зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, ја слушате саботната анализа посветена на странските инвестиции. Во јавноста се создава впечаток дека Македонија е инвестициски Елдорадо на Балканот и оти странските инвеститори се тепаат да дојдат овде. Реалноста пак е сосема поинаква. Според податоците на Светската банка, земјава е на дното на Балканската листа за привлекување странски капитал. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Странските компании одвај чекаат да дојдат во Македонија и да ги инвестираат нивните пари во земјата. Најголема грижа им е само дали во европскиот инвестициски Елдорадо ќе има доволно невработени што ќе може да ги вработат во десетиците па и стотици фабрики што планираат да ги отворат. Ваков впечаток се добива ако се следат изјавите на домашните политичари, рекламите и информативните програми на провладините телевизии. Реалноста пак е сосема поинаква. Македонија мака мачи да одржи чекор со соседните земји во привлекувањето странски инвестиции. Податоците на Светската банка покажуваат дека во споредба со балканските земји што не се членки на Европската унија, односно Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црнагора, Македонија постигнува подобри резултати во привлекувањето странски капитал само од Босна и Херцеговина. Овие шест земји заедно имаат околу 18 милиони жители, односно во Македонија живеат 11% од жителите во регионот, но податоците покажуваат дека само во 2007 година во земјава влегле повеќе од 10% од инвестициите во регионот. Ако се пресмета нивото на странски инвестиции по жител, се гледа дека Македонија сериозно заостанува под регионалниот просек. Дел од економистите спорат дека по прецизна слика за влијанието на странските инвестиции врз една економија се добива ако тие се представат како процент од бруто домашниот производ. Сепак, податоците на Светската банка за нето прилив на странски инвестиции изразени како процент од бруто домашниот производ покажуваат дека Македонија повторно стои полошо од регионалниот просек и остварува подобри резултати само од Босна и Херцеговина, а во некои години и од Србија. Надлежните пак не се согласуваат дека Македонија стои полошо од регионот. Директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо вели дека бројките се тие, но оти освен квантитетот, важен е и квалитетот на инвестициите. Во Македонија е технички завршена приватизацијата, така што не може да очекуваме прилив на странски инвестиции по тој основ. Немаме море, па не можеме да се надеваме на странски инвестиции од продажба на недвижности и инвестиции во хотелиерство. И во Македонија, за разлика од регионот, нема преземање на домашни компании од странски, вели тој.
Нашиот директен фокус е поврзан кон привлекување на гринфилд инвестиции во производствени дејности. И ако се направи една анализа колку вакви компании дошле, кои се високо софистицирани и освоиле работни места со голема додадена вредност, тогаш гледаме дека нашиот главен конкурент по регионот е Србија, но по глава на жител, мислам дека бројот на креирани работни места во вакви гринфилд инвестиции, други сме и пред Србија во целиот овој процес. Но овие другите земји, Косово, Албанија, Црна Гора, Босна, најчесто, не сакам да кажам секогаш, но најчесто не се директен конкурент за влез на вакви инвестиции.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија ги ослободува странските инвеститори во индустријските зони од плаќање данок на добивка, ослободени се од плаќање персонален данок на доход за платите на вработените, не плаќаат ДДВ за увоз на репроматеријали, имаат царински олеснување и ослободување, не плаќаат на доместок за уредување на градежното земјиште кое го земале под долготраен закуп, ослободени се од обврската за изградба на засолниште при градба на објекти во зоните, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето, а владата им дава до 500 000 евра за изградба на објект. Немаат обврска да поднесат гаранција за царински долг, добиваат грант за покривање на трошоци за изградба на објектот, државата платја дел од платите на вработените и им дава помош за трошоците за обука и усовршување на вработените. Економистите велат дека клучен фактор за влез на странски капитал во една земја е политичката стабилност, а не финансиската помош што ја нуди државата. Објективни недостатоци на Македонија на кои што не може да се влијае се малиот пазар, немањето излез на море и завршената приватизација, но од друга страна се политичката и макроекономската стабилност, владеење на правото и правната држава, независно судство и корупција на кои што државата може да влијае. Аналитичарите посочуваат дека важен фактор за инвеститорите е правната сигурност и предвидливост, а честото менување на законите не оди во прилог на тоа. Имено, Законот за технолошко-индустријски развојни зони донесен во 2007 година, речи се секоја година претрпува измени и дополнувања, па досега е менуван 7 пати. Поранешниот гувернер на Народната банка, професор Љубе Трпески, вели дека ниту кампањите за привлекување на странски инвестиции и поволностите што им се даваат на инвеститорите веќе не може да се сметаат за предност на Македонија, затоа што и земјите од поширокото соседство го прават истото.
Таму каде што можеме најповеќе да направиме за подобрување е во поглед на сигурноста на правниот систем. Странските инвеститори многу полагаат на тоа дали правниот систем во една земја е во согласност со, да речеме, европското законодавство или американското законодавство и дали овој е независно, дали овој се применува за сите.
На иста линија и економскиот аналитичар Маријан Николов. Според него, во целиот регион веќе се исцрпуваат можностите за тесни мерки за привлекување на странски инвестиции со депрецирање на цената на работната сила и со директни субвенции и државна помош. Според него, време е да се направи евалуација на тоа што е постигнато и што треба да се прави во иднина.
Едината ќе треба да биде во политичка стабилност и се помалку да биде на цена на работната сила, политичка стабилност, владење на правото, немање на дискриминација, почитување на ефикасната пазарна економија. Значи, ние треба понатаму да се фокусираме на тие мерки.
Впрочем, кон крајот на минатата година и владата објави оглас за ангажирање консултантска компанија за анализа на проектот за привлекување странски инвестиции, која треба да направи длабинска анализа на воспоставениот систем за привлекување странски инвестиции и да изготви студија со предлог мерки за подобрување. Академик Абдулменов Беджети вели дека Македонија е на дното во регионот по привлекување странски инвестиции поради нефункционалното судство, нефункционалната јавна администрација, слабиот капацитет на институции, високата корупција, но и поради малиот пазар и слабата куповна моќ на граѓаните.
Бенефициите што ги даваме, не само во слободните економски зони, туку и целосно во фискалниот систем, мислам дека не се детерминантен фактор за да очекуваме реално сголемување на странски директни инвестиции.
Беджети додава дека има многу што да се направи на економски план, но предуслов е надминување на политичкиот корпус на фактори. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека клучно прашање за привлекување инвестиции е перцепцијата за долгорочната стабилност на една земја или регион.
Еве од овие снимки гледаме дека речиси ни една инвестиција не е договарана без провизии. Тоа кај компанији со реноме не може да помине. Затоа по Македонија доаѓаат кондаминаси, типови од тој ранг. Затоа Македонија сака да инвестира, односно сакаше да инвестира еден криминалец од Индија, со брата Рој.
На забелешката дека ниту една од земјите во регионот не може да се пофалат со независно судство, владење на правото или ниска корупција, Гошев вели дека речиси ни една од соседните земји никој не ја перцепира како држава која што нема да обстане на долг рок.
Македонија ја перцепира, се уште ја доживуваат како држава која што не е дефинитивно етаблирана на светската карта на држава. Благодарение на вакви хоштаплерски власти.
Мизопак не се согласува со таквите оценки за Македонија во однос на регионот. Како аргумент на таквото негово тврдење го изнесува податокот дека странски компании кои веќе инвестирале во соседните земји при проширувањето во регионот дошле во Македонија. Кемет Електроникс има фабрика во Тјустендил, а при проширувањето дојде во Скопје. Дрексел Мајер има фабрика во Зрењанин, а се прошири во Кавадарци. Джонсон Контролс има фабрика во Крагуевац до фабриката на Фијат, а се прошири во Македонија, вели тој. Советот на странски инвеститори во Македонија на почетокот на годинава пак побара владата да се насочи кон создавање попредвидливо деловно обкружување, поефикасна администрација, стеснување на просторот за коруптивни активности, намалување на целокупните административни постапки и правни натоварување и преструктурирање на образовниот систем. Професор Маријан Петрески пак вели дека Македонија не може да се гледа изолирано од регионалниот контекст и од иземјава се држи околу регионалниот просек. Петрески вели дека не е клучно прашање Македонија да привлече што повеќе од инвеститорите што решиле да дојдат на Балканот, туку дека треба да привлечат инвеститори кои што повеќе ќе може да соработуваат со домашното стопанство.
До сега фокусот главно беше ставен на автомобилската индустрија и навистина дојдоа некои фабрики од автомобилската индустрија, меѓутоа тие имаат релативно високо технолошко ниво и за нив е многу тешко да се поврзат со домашната економија.
Мизо посочува дека власта директно работи со домашните добавувачи на подобрување на квалитетот и конкурентноста на овие компании и на сертифицирање за работа и квалитет за да може да влезат во ланецот на снабдување на високо софистицираните компании.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Агенција за странски инвестиции и Дирекција за технолошко-индустријски развојни зони, економски промотори и кампањи за привлекување инвеститори Роудшоа. Македонија од 2007 година сериозно инвестира во привлекувањето странски капитал. Но какви се ефектите? Премиерот Никола Груевски кон крајот на минатата година рече дека од 2006 година до сега со странските директни инвестиции се вработени 11.000 луѓе. Виктор Мизо пак рече дека во зоните има 3.500 вработени и годинава се очекуваат уште 400 до 500 нови вработувања. Извозот од зоните минатата година достигнал 1 милиарда и 170 милиони евра, а увозот бил 1 милиарда и 37 милиони евра, односно нето ефектот од извозот од зоните бил 133 милиони евра. Според власта, соработката на странските компании лоцирани во зоните и домашните компании во 2013-та бил околу 50 милиони евра, што е помалку од 10% од остварениот извоз од зоните. Се уште нема податоци за годинава, но Мизо нагласува дека 500 македонски компании соработуваат со странските инвеститори, а една домашна компанија прераснала во добавувач на глобално ниво за Johnson Matthey. Од друга страна, владата ги крие субвенциите што им ги дава на странските инвеститори да дојдат во Македонија, па е тешко да се направи анализата колку државата ја чини едно работно место кај странски инвеститор. Освен даночни и царински ослободувања на странските инвеститори, им се дава и директна помош во кеш. Сепак, договорите за помош што им ја дава државата се тајна. Академик Беджети вели дека во ситуација кога не знаеме колкава државна помош добиваат странските инвеститори, многу е тешко да се процени колкав е вистинскиот ефект од нив, а во некои случаи сме во минус, вели тој.
Ние имаме направено истражување во Универзитетот на Југоисточна Европа во однос на корелацијата на странските директни инвестиции во бруто домашниот производ, кое што е резултат, прикажува парадоксална ситуација, бидејќи покажува дека оваа корелација е негативна. Како може привлекување или големина на инвестиции да биде корелирана негативно со бруто домашен производ? Токму заради тоа што некогаш цената на трошоците се или трошковната компонента која се предизвикува со нивно привлекување е поголема од придобивката.
Српските власти велат дека секое новоотворено работно место кај странски инвеститор ги чини по 4600 евра, но дека Македонија дава далеку повеќе пари. Според таа проценка, само во последниве 9 години Македонија им дала на странските инвеститори најмалку 50 милиони евра. Мизо пак вели дека во најголем број на случаи, најголемата сума која ја добиваат компаниите не е директно во кеш, туку е индиректно во долгорочни даночни ослободувања.
Ако гледаме од економска гледна точка, таа компанија пред да дојде во Македонија, воопшто такви даноци не биле нити постоеле како приход на државата. Така да ние си ослободуваме компаниите во тој период од 10 години, но во реалност од гледна точка на буџетот, тоа не е дополнителен трошок, бидејќи тој приход воопшто не постоел.
Дел од економистите критикуваат дека по завршувањето на периодот од 10 години во кој странските инвеститори може да добиваат државна помош, тие може да се спакуваат и да си заминат во друга држава во која ќе им дадат нови субвенции, даночни и царински ослободувања. Но други аргументираат дека предност на Македонија ќе биде тоа што веќе ќе има создадена инфраструктура и обучена работна сила, па ќе им биде неисплатливо да заминат и да почнуваат одново. Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа, посветена на привлекувањето странски инвестиции. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.
We'll be right back.